أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، بلكم شكور الله سبحانه وتعالى لكم تكي صلاة وسلام من زجيتو أنتم ويتو محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. leo ikiwa ni usiku wa Ijumaa katika mji huu, tunayo furaha kubwa kwa kufika katika mazingira haya na kukutana na ndugu zetu katika imani, na hiyo ni katika neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi. Na katika hilo tukapenda tukumbushane baadhi ya mambo ambayo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tunufaishe kwayo sisi katika dunia yetu na katika akhira yetu, kwa sababu dini yetu ya Uislamu imejengeka katika msingi mkubwa kabisa wa kupeana nasaha. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema katika hadithi aliyopokea sahaba Tamim ibn Aus ad-Dari, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema ad-dinu nasiha, dini ni nasaha. Na huu ni msingi mkubwa kabisa ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alituachia, bali ndio unabeba jambo kubwa kabisa ambalo baadhi ya wanachuoni ulichukulia na lenyewe ni katika nguzo za dini hii, al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Kwa ni jukumu letu sisi Waislamu kuamrishana mema na kukatazana mabaya na kukumbushana, ndio msingi mkubwa kabisa wa dini yetu. Kwa kuanzia hapo, sisi tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia tupo katika Uislamu, na hiyo ni neema kubwa ambayo tutakikana sisi kumshukuru Allah kwa kuzidisha na kukithirisha ibada. Ndio shukrani yetu sisi ambayo tutakiwa kuwa nayo, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kukithirisha ibada kama alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Uislamu huu amekuja kutufundisha Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa maana hiyo, Uislamu hautengani na sunna yake alayhi salatu wassalam. Hivyo basi, Muislamu anatakiwa kujua Mtume wake ambaye ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliishi vipi, ili aweze Muislamu kudumu katika Uislamu aliokuwa nao na aweze kuwa kama alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana tunasisitizana kama alivyotusisitiza Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tukamatane na sunna yake na tuishike vilivyo, na tuishi kama alivyoishi yeye na masahaba wake. Alaykum bi sunnati, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipata kusema maneno hayo juu yenu nyinyi mwenendo wangu. Wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyina min ba'di, na mwenendo wa makhalifa waongofu Abu Bakr, Umar, Uthman wa Ali ambao wameongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala watakaokuja baada yao. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema maneno hayo. Na kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akalisisitiza jambo hilo kwa kutuambia sisi kwamba kile alichokuja nacho Mtume sallallahu alayhi wasallam kwetu sisi katika mafundisho na mengineyo, tukichukua na kukifanyia kazi, na kile alichotukataza Mtume sallallahu alayhi wasallam, kitu hicho tujitenge nacho. Kwa hiyo an-nabii alayhi salatu wassalam huwa al-mizanul akbar, kama Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye ndio mizani kubwa. Wa alayhi tu'radu al-ashiya, na kwake yeye vyadhihirishwa vitu vyote ambavyo wewe wavifanya, kama alivyosema al-Imam Muhammad bin Shihab az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Kwa unatakiwa wewe Muislamu kujipima maisha yako jinsi unavyoishi. Je, yanawafikiana na alivyokuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Kama yanawafikiana, basi unajitambua upo katika haki. Na kama mambo yako unayoyafanya katika kazi zako na katika mihangaiko yako yakawa yanatofautiana mambo yako na vile alivyokuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, basi ujue uko katika batil, sababu mtume wetu huwa al-mizanul akbar. Hiyo ndio mizani ambayo yapimwa sisi matendo yetu, yatakayowafikiana basi wewe upo katika haki, na yatakayotofautiana basi wewe upo katika batil. Na ndio maana ahlul ilmi, wanawachuoni wa dini hii, wakataja misingi ambayo wewe Muislamu ukiishi katika misingi hiyo utakuwa umeishi kama alivyokuwa akiishi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na misingi hiyo ni muhimu sisi kuijua, na ni muhimu sisi kuifanyia kazi ili tuweze kuwa kama alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake, na kuwa sisi kama alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake, huko ndio kufuata mwenendo wa wema waliopita, na huko ndiko kuna kusalimika na moto wa Jahannam, na huko ndiko kuna kufuzu fi dunia wal akhirah. Kwa huwezi kukwepa wewe yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam kisha ukadai utaongoka kwa usiokuwa mwenendo wa Mtume. Hilo jambo haliwezekani. Ndio maana yatupasa sisi kuishi kama alivyoishi Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo yote. Na ndio maana wanawachuoni kama nilivyosema wakataja misingi ambayo ndani yake ukiishi katika misingi hiyo utakuwa kama alivyokuwa alayhi salatu wasallam. Na msingi nambari moja ambao umetajwa, ambao yatupasa sisi kufahamu na kufanyia kazi msingi huu ni al-ihtimamu wal-inayatu bi talabi al-ilm ash-shar'i wa at-tafaqquh fi ad-din. Ni kuwa na ihtimamu, kutilia umuhimu, wal-inaya, na kutilia mkazo jambo la kutafuta elimu ya kisheria, jambo la kutafuta elimu ya kisheria, kujua Qur'an, na kujua sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa tafaqquh fi ad-din, na kupata fiqh ya dini. Haya ndio maisha ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiishi, kutilia umuhimu na mkazo jambo la kusoma dini yako. Na nyinyi yote mwajua kwamba aya ya mwanzo kabisa Mtume kuteremshiwa, anaamrishwa asome, iqra, soma bismi rabbika alladhi khalaq, kwa jina la Mola wako ambaye ameumba. Watakiwa kusoma wewe Muislamu, ndio aya ya mwanzo kabisa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuteremshiwa. Kwa swala la kusoma sio khiari, bali ni lazima kwa kila Muislamu, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin, kutafuta elimu ya kisheria ni jambo la lazima kwa kila Muislamu. Kwa lazima Muislamu aweke muda wa kusoma dini yake. Lazima Muislamu ahimize familia yake katika swala la kusoma dini yake, kama vile ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisomeshwa na Jibril alayhi salam. Kadhalika Mtume akawa anaenda anawafundisha masahaba msikitini kama hivi, na kadhalika alikuwa akiwafundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam wake zake nyumbani. Na ndio maana katika wapokezi wa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam waliopokea hadithi nyingi, mmoja wapo ni Aisha mkewe. Hadithi nyingi kazisimulia yeye na wake wengine wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na masahaba wa kike walikuwa wakifundishwa. Kwa wewe kama mume, una jukumu kubwa la kuibeba hii elimu na kwenda kufundisha familia yako. Mwanafunzi wako wa mwanzo awe ni mkeo nyumbani, sio lazima uwe na msikiti ili ufikishe kile ambacho umefundishwa. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema balighu anni walau aya, nifikishie mimi mafundisho yangu lau aya moja. Lau aya moja ambayo umefundishwa. Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwaambia maneno haya masahaba ambao amewafundisha. Kwa lazima usome ndio uende ukawafundishe watu nyumbani. Kwa hiyo kabla ya kufika nyumbani na kuelekeza watu mafundisho ya dini, kama alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio msingi nambari moja, lazima wewe utoe muda wako kusoma, kushikamana na hawa walimu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amejalia ni neema katika miji yetu, ukashikamana nao wakiwa misikitini na wakiwa katika majumba yao, wahangaika wawasumbua hawa walimu kusoma. Hapo ndio utakuwa umekamatana na mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alikuwa sahaba Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu na ndugu yake mmoja katika maansara, walikuwa wao wakifanya kazi masokoni huko ya kuuza na kununua, wakapeana nauba, wakapeana zamu kwamba mmoja leo atakwenda sokoni kuuza na kununua, mmoja atakaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kusoma, kesho yule aliyekaa na Mtume atakwenda sokoni kuuza na kununua, yule ambaye alikuwa sokoni jana atarudi atakaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kusikiliza Mtume anafundisha nini. Kisha jioni wakikutana wanaelekezana, umesikia nini leo, nini kafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na riwaya hii ameitoa al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, jinsi walivyokuwa wakisoma masahaba, achilia mbali wale waliokuwa wakilala msikitini, kina Abu Huraira na wengineo, na Ibn Umar na wengineo radhiallahu ta'ala anhum, achilia mbali hao walikuwa wakisafiri na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusoma.
achilia mbali wale waliokuwa kufunga safari kutoka katika vijiji vya mbali kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kusoma. Kwa jambo la kusoma ni katika msingi nambari moja kabisa. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala asema fa'alam, basi soma wewe, natambua annahu la ilaha illa Allah, kwamba hapana mola bali kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alam annahu la ilaha illa Allah, soma na kujua na kutambua kalima hii ya la ilaha illa Allah. Hii kalima ya tauhid na kalima ya shahada hii ambayo watu wanaitamka, basi angalau uijue na kuifahamu maana yake, ujue nguzo zake, ujue masharti yake, ujue vichanguzi vyake na vichanguzi ambapo kivifanya unatoka katika Uislamu. Ndio jambo la mwanzo kabisa na lazima wewe kusoma tauhid, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Kadhalika ukimaliza hapo unaelekea katika kujua sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, aliishi vipi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fahakadha unaendelea kwa mfumo huu, ndio utaishi katika manhaji ya wema waliopita, yani manhaji ya as-salaf as-salih, ya wema waliopita. Lakini kwa kupiga chenga wewe swala la kusoma hausomi, hata utajua vipi Mtume aliishi vipi? Utajua vipi wema waliopita waliishi vipi? Kwa jambo hili ni muhimu sisi kuweka muda na kulitilia mkazo, na ndio msingi nambari moja wa dini yetu hii ya Kiislamu. Na msingi nambari mbili baada ya kusoma ambao watakiwa kuwa nao wewe Muislamu ni al-hirsu ala tatbiqi, al-hirsu ala tatbiqi al-amaliyi lil-Islam, kuwa na pupa ya kufanya kazi kimatendo yale uliyosoma katika dini hii ya Uislamu, kuwa na pupa ya kufanyia kazi yale uliyosoma, yale uliyosoma yasibaki kuwa vitabuni tu, watakiwa wewe kuyafanyia kazi, watakiwa wewe kuyatekeleza. Na ndio maana masahaba radhiallahu ta'ala alayhim walikuwa wakisomeshwa jambo na Mtume sallallahu alayhi wasallam, wanapupia kulifanyia kazi, wanapupia kulitekeleza. Walikuwa sio watu wenye kusikiliza na kuyawacha mambo yale msikitini. Ndio maana anasema mmoja wa wanafunzi wa masahaba anaitwa Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu ta'ala, huyu ni katika wanafunzi wakubwa wa masahaba, wanasema haddathuna alladhina kanu yuqri'una al-Qur'an, wametuhadithia wale ambao walikuwa wakitusomesha sisi Qur'an. Huyu ni mwanafunzi wa masahaba anasema wametuhadithia sisi wale ambao walikuwa wakitusomesha Qur'an, ambao ni masahaba, annahum, kwamba wao walikuwa wakisoma kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hiyo Qur'an na mafundisho mengineyo. Fakanu idha taallamu, walikuwa wakisoma 10 ayatin, walikuwa wakisoma aya 10, lam yukhallifuha, hawaziachi zile aya 10 walizozisoma, hatta ya'lamu bima fiha min al-amal, walikuwa wakizisoma hizo aya 10 hawaziachi mpaka watambue ndani yake katika hizo haya kuna nini ambacho watakiwa kukitekeleza. Wakadhalika hatta ya'malu bima fiha min al-amal, na pia mpaka wafanyie kazi yale ambayo yalikuwemo ambao wamejifunza katika hizo aya katika matendo. Ndio akasema huyu mwanafunzi wa masahaba Abu Abdurrahman Abdurrahman As-Sulami akasema fata'allamna al-Qur'ana wal 'amala jami'an, sisi tukasoma Qur'ani kwa hawa masahaba na matendo na ile faida ambayo inapatikana ndani ya Qur'ani ambayo tutakiwa sisi kuifanyia kazi. Kwa lazima wewe kama Muislamu uwe unapupia kufanyia kazi. Ukijifunza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mwenye kufuga ndevu, unatakiwa kuziachia hizo ndevu. Ukijifunza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kuburuta suruali au makanzu au vikoi visivuke zaidi ya kongo mbili, unatakiwa kuacha kadhalika, usifanye jambo hilo. Ukijifunza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataza mathalani zina, alikataza mathalani kuwagusa wanawake, alikataza na mengineyo katika mafundisho, watakiwa kuyabadilisha mafundisho haya yaingie katika kimatendo, uyafanyie kazi. Na hii ndio manhaji ya wema waliopita, walikuwa wakisoma aya kumi ya waziachi wanazijua kisha wazifanyia kazi. Na hii ndio al-amal. Na ndio maana wanasema ahlul ilmi al-ilmu shajara, elimu ni kama mti, elimu ni mti, wal'amalu thamara, na matendo ni matunda ya ule mti. Kwamba mti wenye matunda ndo mti wenye kupigwa mawe na watu kuukimbilia, mti wenye matunda. Sasa mti ndio elimu na yale matunda ndio matendo ambayo wewe utayafanya kutokana na ile elimu ambayo umeisoma. Kwa ukiuangalia mujitamaa wa masahaba, jamii walioishi masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, utaona ufanywaji wa kazi wa yale mafundisho ulikuwa ni kwa kiwango kikubwa. Ndio maana sahaba Aisha radhiallahu ta'ala anha alipokwenda kuulizwa tabia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwaje, akasema kana khuluquhu al-Qur'an, ilikuwa tabia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kama vile unavyosoma Qur'ani wewe, mafundisho unayoyaona katika Qur'ani ndio tabia yake Mtume katika matembezi yake nyumbani kwake, tafsiri ya Qur'ani unayoiona katika maisha ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, aifanyia kazi ile Qur'ani. Jambo ambalo sisi kwetu limepotea kwa baadhi yetu. Tumekuwa tunajua mambo mengi katika dini yetu kisha hatuyafanyii kazi, tunayawacha. Sasa ukitaka kuishi kama alivyoishi Mtume sallallahu alaihi wasallam, watakiwa kuwa katika utaratibu huo. Kadhalika jambo la tatu na msingi wa tatu madhubuti kabisa aliyokuwa akiishi nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio msingi wa da'wa yetu, ulinganizi wetu ambao tunawalingania watu kwamba wawe hivyo. Sisi Waislamu tunaojinasibisha na mfumo wa wema waliopita ni ad-da'watu ila Allah, kulingania watu waje kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ala basiratin, kwa elimu. Ulinganizi lazima ufanyike kwa elimu, elimu ambayo umeipata ile ndio ambayo watakikana wewe kuilingania. Kwa da'watu ila Allah ta'ala ala basiratin, kulingania kwa elimu. Kwa hawa walimu ambao wanalingania, ukiangalia historia zao, wana historia za kusoma. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla hajaanza kufundishwa na Jibril Uislamu, kabla ya kupewa wahi, alipofikisha miaka 40 alikuwa alingani chochote. Alipofikisha miaka 40 ndio akaanza kulingania Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa swala la kulingania na la kuzungumza mambo ya dini, lazima liwe katika msingi wa kielimu. Na ndio maana tuasisitizana kusoma. Bi maana hata wewe uruhusiwi kwenda kunyumbani ukamfundisha mkeo au watoto wako jambo ambalo hulielewi, jambo ambalo hulijui, jambo ambalo hujalisoma, jambo ambalo umelisikia lisikia tu, mara maneno mengine umeyasikia, mengine hujayasikia. Uruhusiwi. Usizungumze katika jambo ambalo hujalisoma. Na huu ni msingi madhubuti kabisa wa da'wa yetu hii na ulinganizi wetu huu wa dini yetu hii ya Kiislamu. Kwa hiyo tunatakikana sisi kujipamba na msingi huu. Na ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an, qul, sema ya Muhammad, hadhihi sabili, hii ni njia yangu mimi. Uislamu huu, ad'u ila Allah, linalingania watu wawelekee kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kumwabudu. Ala basiratin, kwa elimu. Kwa lazima usome. Ana mimi Muhammad nilalingania kwa elimu niliyofundishwa na Allah, wa manittaba'ani, na wale ambao watakonifuata. Kwa yule ambaye atahitaji kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ushahidi wa aya hii, atakikana kusoma kisha alinganie. Atakikana kusoma kisha ndio alinganie. Na kuna fadhila kubwa ukalingania wewe na watu wakaipata haki kwa da'wa ambayo wewe umeilingania. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika fadhila alizozitaja za ulinganizi ambao ndio kazi bora kabisa, akasema li an yahdi Allah bika rajulan wahidan, ikiwa akaongoza akaongoza watu Allah subhanahu wa ta'ala, au Allah subhanahu wa ta'ala akamuongoza mtu kwa da'wa yako uliyoifanya wewe, khairun lak, bora kwako wewe, min humrin na'am, kuliko sadaka iliyotolewa ya ngamia mwekundu aliyokuwa ghali kipindi hicho, kuliko chombo cha usafiri chochote cha zama hizi ambacho ni ghali. Thawabu ya kumlingania mtu kisha akaongoka. Na mwanafunzi wa mwanzo kabisa wako ni familia yako nyumbani, wakaongoka watu wale nyumbani, wakamcha Allah subhanahu wa ta'ala, huyu bwana akalingania familia yake, na huyu akalingania familia yake, na huyu akalingania familia yake. Hiyo ndio salahu almujtama, kutengemana, kukaa sawa mji. Na ndio maana mmoja katika mashehe wanasema salahu alfardi, kutengemaa kwa mtu akawa sawa, akawa ni mtu ameshika manhaji ya wema waliopita sawa sawa. Salahu alusra ni kutengemaa kwa familia yake. Sasa ikiwa wewe ni mbovu, una matobo matobo, huna elimu, utamwelekeza nini mke wako nyumbani? Tabaki ndo watu wanapiga story tu za tamthilia, wanapiga story za umbea nyumbani. Mke apiga story, anakupa habari za umbea na wasikiliza, hayazungumzi mambo ya kielimu, kwa sababu mume hana elimu. Anashindwa kwa kumkataza mke wake akiwa analeta habari zisizoeleweka, na mke ndo amsikiliza huyu mume ambaye hajielewi. Ndio maana tunasisitizana kwamba tukae darasani kusoma, tukifika majumbani huko, ili tuweze kuziongoza familia zetu katika njia iliyonyooka. kwa sababu salahul fardi, kutengemana kuongoka mtu ni salahul usra. Wa salahul usrati, na kutengemaa ile familia ni salahul hayy, ni kutengemaa kwa kile kijichongoji. Familia ya huyu iko vizuri, familia ya huyu iko vizuri, kutengemaa katika kile kitongoji ambacho nyinyi mnaishi. Wa salahul hayy, na kutengemaa kile kijichongoji. Salahul mujtamaa, ni kutengemaa kwa mujtamaa mzima wa mjumuiko wa vitongoji na vijiji. Kwa hiyo tupupie katika kutekeleza jambo hili la kuamrishana mema majumbani na kukatazana mabaya, na huo ndio msingi nambari 3 madhubuti kabisa, kulinganiana na kunasihiana sisi kwa sisi. Msingi nambari 4 ambao alikuwa akiishi nao Mtume sallallahu alaihi wasallam ni al-ihtimam, kutilia umuhimu biaqidati salafi, itikadi ya wema waliopita. Al-ihtimamu biaqidati salafi, kutilia umuhimu itikadi ya wema waliopita. Hakuna bid'a mbaya yenye kuwatoa watu katika msimamo wa sawasawa kama bid'a za kiitikadi, yaani uzushi ambao umezushwa katika itikadi ya Muislamu. Itikadi aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu Mola wake mlezi, ndio watakiwa wewe kuitakidi hivyo. Mtume alitakidi kwamba Allah yuko juu, na wewe waitakidi hivyo, sio kusema Allah yuko kokote. Napo utakuwa umezua katika itikadi, umekwenda kinyume na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika itikadi. Mtume anasema Allah yuko juu, aje mtu anasema Allah yuko kokote. Tofauti kabisa baina ya Mtume na baina ya huyu. Na ndio maana wakataja wanawachuoni wetu kwamba hili jambo lina umuhimu wake mkubwa. Ukitaka kuishi kama alivyoishi Mtume, basi itakidi kama alivyoitakidi Mtume. Itikadi yako Muislamu, itakidi kama alivyoitakidi Mtume. Kwa al-ihtimam bi'aqidati salafi ilman wa amalan wa ta'liman, kuitakidi itikadi ya wema waliopita kwa kuisoma. Watakiwa kuisoma itikadi ya wema waliopita. Itikadi ya Mtume ilikuwaje? Kwa kuisoma, kusoma unasoma itikadi. Na walillahi alhamdu wal minna, sisi dini yetu ya Uislamu imehifadhiwa na imewekwa katika vitabu. Ina maana hata hii itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa imewekwa katika vitabu, bi maana watakiwa kusoma vitabu hivyo vya kiitikadi, ilman wa amalan, na kuitendea kazi hiyo itikadi, kuitakidi moyoni na kuifanyia kazi. Wa ta'liman, na kuwafundisha watu majumbani mwenu, kuwafundisha watoto nyumbani itikadi sahihi ya Muislamu. Itikadi sahihi ya Muislamu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio mtume wa mwisho na ndio mtume bora. Asije akatokea Mkadiani au Muahmadia akwambia kuna mtume anaitwa Ahmad Mirza atakuja baada ya Muhammad. Ndio wanavyoitakidi Makadiani na Ahmadia. Itikadi yako wewe ni kuwapenda masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim tadayunan, hali ya kuwa unamwabudu Allah kwa jambo hilo, kuwapenda masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim na kuwaombea Allah awaridhie masahaba kwa ile jitihada kubwa walioifanya katika dini. Itikadi hiyo wewe Muislamu unayo, hubu sahaba, kuwapenda masahaba, kuwapenda vipenzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wake zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo hili litajenga itikadi njema kwako wewe, utaishi kama walivyoishi masahaba na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akija Shia yoyote akawatukana masahaba, akawakufurisha masahaba, hautomkubalia kwa sababu anataka kukutoa katika Uislamu. Itikadi yako wewe ni kujua kwamba Qur'an ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, kalamullah, ghairu makhluqin, sio kiumbe. Qur'an ni maneno ya Allah ambayo sio kiumbe. Hiyo ni itikadi unatakiwa kuwa nayo Muislamu, ili akija ibadhi yoyote akakwambia Qur'an ni kiumbe, unakataa. Sasa haya mambo unatakiwa kuyasoma na kujua kwamba kuna makundi mengi yapingana na itikadi ya Kiislamu. Sasa ni jukumu lako wewe kuwa na silaha ya elimu na kuijua hii itikadi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Imeandikwa na kitabu cha mwanzo kabisa kilichoandika itikadi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Qur'an. Imeelezea itikadi nzuri kabisa. Baadaye vinafuata vitabu vingine vya hadithi na vitabu vya wanawachuoni wengine. Ukifahamu Qur'an vizuri, utajua itikadi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na utajua uovu wa haya makundi mengine ambayo anataka kukupondoa katika njia ya sawasawa. Na katika jambo kubwa kabisa katika masaili ya kiitikadi ni tauhid, kwamba atakiwa abudiwe Allah subhanahu wa ta'ala pekee bila kushirikishwa. Na ndio Mtume alikuwa hivyo na masahaba walikuwa hivyo, na wakaupinga ushirikina na wakawatahadharisha watu na ushirikina. Sasa leo hii utawakuta baadhi ya watu na baadhi ya maimamu wajiingiza katika mambo ya tiba za kienyeji na kiganga, wanapiga maramli, wanavaa mabarakashia na makanzu, wanapewa vyeo mbalimbali vya kuongoza Waislamu. Sasa nini mawakifu yako wewe, msimamo wako wewe juu ya maimamu kama hawa ambao imethibitika na imejulikana kabisa ni waganga na wanapiga ramli, ni watu wa kuangalia nyota na kuandika matarasimu na kuwarushia watu majini na mengineyo? Je, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hivi? Haya mambo yote yapo katika itikadi yako. Na uganga mwingi kitazama zama hizi unapitia katika dua maarufu inaitwa ruqya. Ruqya imegawanyika katika sehemu kuu mbili, ar-ruqya ash-shar'iyya war-ruqya ash-shirqiyya. Ruqya ya kisheria war-ruqya ash-shirqiyya, na ruqya ya kishirikina. Sasa waganga wengi wanakuja na vazi la Kiislamu, ndani yake wanasoma ruqya za kishirikina. Kwa watakikana kukaa na kusoma na kuyapembua mambo haya, ili uweze wewe kuishi katika mfumo waliokuwa naishi Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Huo ni msingi nambari 4. Kuwa na ihtimamu ya kiitikadi, kuijua itikadi yako vizuri kabisa. Na kitabu ambacho wananasihi wanawachuoni kwa sisi wanafunzi, kwamba ni msingi madhubuti kabisa wa kiitikadi ambacho tutatakiwa kusomwa na kuhifadhiwa, ni Al-Aqidatul Wasitiya, kitabu cha Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Viko vitabu vingi, lakini hicho wananasihi wanawachuoni wetu, ukisoma Qur'an, ukasoma baadhi ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukishika vitabu vya ahli ilmi, kwa wewe mwanafunzi ukisoma na kukihifadhi, Al-Aqidatul Wasitiya, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah amefupisha na kuelezea kwa nzuri itikadi aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika masaili mbalimbali ambayo wamepinga baadhi ya watu wa bid'a. Kwa ni juu yetu sisi kusoma vitabu vingine vingi. Hicho ndio ambacho wanachoona na kisisitiza, kitabu cha mwanzo kabisa kusoma na kuhifadhiwa kwa tulabu na ilmu kama sisi wanafunzi, Al-Aqidatul Wasitiya. Kadhalika kitabu Tauhid cha Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, kitabu Tauhid utaisoma Tauhid al-Uluhiyya vilivyo kabisa na vichanguzi vyake katika kitabu hicho, utawajua washirikina vilivyo katika kitabu hicho. Ndio maana katika baadhi ya nchi za Kiislamu vitabu vya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala vikawa ni lazima kusomeshwa katika darasa za misikitini kama hizi za magharibi na isha. Kitabu kama al-usul thalatha, nawaqid al-islam, qawaid al-arba, kitabu at-tauhid, vikawa vinasomeshwa ili kuwajenga waislamu katika msingi wa kiitikadi. Na ndio maana nchi hizi zikawa zimefanikiwa kiwango kikubwa kutengeneza jamii yao ikawa si jamii ya kishirikina. Na uwezi kuona madhahiri mandhari za kishirikina katika miji yao. Nchi kama Saudi Arabia, uwezi kukuta kaburi linaabudiwa min dunillah, kwa sababu wamewatengeneza raia wao. Mtu akifanya ushirikina akajifungia chumbani kwake, uwezi kukuta watu wanaingia wanazunguka wanatupu makaburi, uwezi kukuta. Ni kwa sababu daula, nchi na maulama wamesimamia swala la kuwafundisha waislamu itikadi. Na ndio maana makaburi yao yote yako ya aina moja, yapo yamekaa kisunna. Uwezi kukuta kuna kaburi limetengenezwa kijumba, mtu anaingia pale anaacha pesa anaacha vyakula, uwezi kukuta eti kaburi la sharifu. Na kule wamezikwa masahaba, wamezikwa ahlul bait, uwezi kukuta mambo hayo. Hayo mambo utayakuta katika miji ambayo ushirikina umeenea kama miji yetu hii, miji ambayo haisomeshi vitabu vya tauhid, miji ambayo Qur'ani inabaki inasomwa na haifundishwi kwa watu, ndio utakuta mambo hayo. Kaburi moja la pamba kuliko makaburi mengine, lina nini hili? Kambia huyu sharifu, ana usharifu gani huyu kupita Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ana usharifu gani huyu? Sharifu wa uongo, usharifu wa kupeana kama makoti, ndio upo katika miji yetu. Na watu wadanganywa, watu wadhulumiwa mali zao kwa mambo kama haya. Hili ni tatizo la kutokujua itikadi sawasawa ya Muislamu. Kwa ndugu katika imani, haya mambo yote yanatakikana wewe Muislamu kushirikiana na mwalimu wako darasani akuelekeze dini yako sahihi ili uweze kuifanyia kazi. Hata ukitokea msiba nyumbani kwako, usio ndo wao mwanzo kutaka kujengea kaburi. Mtume kakataza, na ndio mwanzo wa kuadhimisha makaburi, kujengea na kuyaandika. Na wanasema wanachuoni, fitna kubwa iliyopoteza watu na Waislamu zama hizi ni fitna tulqubur, ni fitna ya makaburi haya. Hao watu wa makaburini wanakuhitajia wewe zaidi, uombe dua. Lakini imetokea intikas al-aks, kinyume. Huyu aliye hai ndio amtegemea yule aliye kaburini. Shetani amepamba jambo, wa kaburini anataka wewe umuombe dua Allah amsamehe, ndio kazi yako wewe. Wewe ndio waladin salihin yad'u lah, wewe ndio mtoto mwema wa muombea huyu. Sasa shetani amekuja ameligeuza jambo, imekuwa sasa wewe Muislamu ndio waenda makaburini kuomba unyanyuliwe cheo, waenda kuomba sijui nani afanye kitu gani, waenda kuomba sijui mtoto wangu amalize form 6 msalama, kumuomba wafu makaburini. Fitna tulqubur, hali katika madhara ya kiitikadi, udhaifu na ubaya ambao umewapata watu kuzembea na jambo la kiitikadi, wakiingia katika mashiriki haya. Na wengine hawawezi kuishi isipokuwa mpaka wapate mahirizi, wala iyadhu billah. Hili ni tatizo la kiitikadi ambalo halikuwepo kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume aliwajenga masahaba zake wakawa wanatawakkal kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wanamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo yao. Na huu ni msingi madhubuti kabisa, msingi nambari 4, al-ihtimam bi aqidati as-salafi ilman wa amalan wa madha wa ta'liman, kusoma na kufanyia kazi na kuwafundisha watu. Msingi madhubuti nambari 5 ambao kiishi nao utakuwa umeishi katika manhaji ya wema waliopita, al-ihtimamu bisunnati nabawiyah, kuwa na ihtimam na kutilia, kuwa na ihtimam kutilia umuhimu wewe sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wal hirsu ala al amal biha, na kupupia kufanya kazi zile sunna unazofundishwa, mwenendo wa Mtume unaofundisha, wa da'watu ila dhalika, na kulingania hiyo sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kulingania. Nafahamu ewe ndugu Muislamu, hakuna nabii ambaye maneno yake yamehifadhiwa mpaka leo hii. Hakuna nabii ambaye maneno yake na vitendo vyake vimehifadhiwa, bali Allah aliahidi kuvihifadhi vitendo vyake na maneno yake kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukiwauliza Wakristo, yako wapi maneno ya Isa bin Maryam? Hawana. Ukiwauliza Mayahudi, yako wapi maneno ya Musa alayhi salatu wasalam? Hawana. Ila ukiwauliza Waislamu, yako wapi maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, watakutajia vitabu ambavyo vimehifadhiwa na vimethibiti kabisa. Watakutajia Sahihul Bukhari, Sahih Muslim na vinginevyo, vitabu vimesheheni mienendo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa utaijua vipi hii mienendo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na darasani ukai ushikamani na walimu ambao wanafundisha hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hata kitabu kidogo tu al-arba'una an-nawawiyya, hadithi 40 alizoweka Imam an-Nawawi ambazo zimejumuisha dini yetu kwa ujumla, hadithi 42 alizoziweka. Kuna baadhi ya watu wanajinasibisha na mfumo huu wa wema waliopita, hawakijui hicho kitabu, hawajawahi kusoma hicho kitabu. Hadithi 42 ambazo zimekusanya mambo yote takriban katika dini hii, misingi mikubwa katika dini hii, misingi aliyoiasisi Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu hawakielewi, hawakijui. Usitaje vitabu vingine hivyo vikubwa, kuna wengine wanakufa hawavijui kabisa aslan, ambao vimezungumza sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kutuwe na pupa ya kusoma, vijana wazee wetu, usione kwamba jambo limekupita wewe tena hutoelewa. Na masahaba wengi wameingia katika Uislamu watu wazima, masahaba wengi watu wazima wameingia katika Uislamu, bali wengine walikuwa ni wakubwa kuliko hata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa usikate tamaa, usikate tamaa, shikamana na walimu darasani, shikamana na wanafunzi wenzako katika kulielekea jambo hili. Lengo, lengo wewe uwe katika njia, ufe upo katika njia. Elimu hii ni pana, basi kaa katika njia, ufe unasoma kama walivyokuwa wema waliopita. Kwa hiyo kuwa na ihtimam bi sunnati nabawiyya, kwa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wal hirsu ala al amali biha, na kufupia kutendea kazi ya sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa da'watu ila dhalika, na kulingania hiyo sunna, ndio mwenendo wa wema waliopita, ni mwenendo wa salafu salih, bali ni mwenendo wa Mtume, kwa sababu aliyetufundisha mwenendo wake ni Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل الذي كواته متوم صلى الله عليه وسلم كتشويني نما فنديش ولي وفنديشيني يا خمتيني نايا فنيني كاز يو دي سنة نايا جو كتزيني كي وچيني كوكي لم تجي سابو نفسياكي. Ni hadithi ngapi za Mtume sallallahu alaihi wasallam amezisoma? Kama mtu ajihesabu nafsi yake, hadithi ziko nyingi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ngapi amezisoma? Tuachie Qur'an, ambayo siku mwezi wa Ramadhani akipatikana imamu anaweza kaisoma Qur'an nzima na zaidi. Mtu anaweza yakampikitikia maneno ya Allah yale, na Allah amemjalia kujua Kiarabu, akajua Allah anasema nini. Ehe, muda wako kuhusiana na sunna ya Mtume uko wapi? Hadithi ngapi zimepita masikioni mwako? Kwa sababu Qur'ani yafafanuliwa na hizi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana baadhi ya wanawachuoni katika hivi vikao vya hadithi huwa wanatenga siku maalum tu cha somo wa kitabu katika vitabu vya hadithi. Cha somo watu wanasikiliza bila kusherehesha. Cha somo tu. Walio majlisu samaa, vikao vya kusikiliza. Na ndio maana pia baadhi ya wanachuoni wameweka program katika misikiti yao. Kila baada ya rasili za somo hadithi mbili katika kitabu cha Riyadu Salihin. Au kitabu kingine chochote. Kila baada ala adhuhuri za somo hadithi mbili zingine. Magharibi kama mna darasa ya somo hadithi moja. Kwamba watu wanaishi na kwa kusikia mfumo wao uliopita. Mwenendo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaani ikimalizika ile sala, wakati watu wanavuta adhkari pale wamekaa kimya, kila mmoja anavuta adhkari peke yake, imamu akigeuka achukua kitabu kiko pembeni pale. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunya al-Islam ala 50 shahad. Hivyo asoma hadithi zake mbili tatu pale, kama anatia taadiki kidogo, dakika tano zishi, samaisha yao yote yako hivyo, vitabu vinaisha. Kwa hivyo inatokea sisi kuwa kama vile Qur'ani inasomwa katika sala, kadhalika hadithi zinatakiwa kusomwa mara nyingi, zipite katika masikio ya Waislamu. Na haya mambo kama nilivyosema, mpaka leo hii yatekelezeka katika miji. Kama yatekelezeki hapa ni kwetu hapa, katika miji mingine yatekelezeka. Walillahi alhamdu wal minna. Watu wakikataa kumwabudu Allah, Allah atajumbe wengine wanamwabudu. Wewe ukitaka kujiangalia wewe nafasi yako katika Uislamu, tizama watu wanaoenda kuhiji wale. Watu wengi kama sisimizi. Hajiangalie wewe ni nani. Wewe kama utake wapo Waislamu watamwabudu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wewe kama utake shauri yako. Wapo watu. Sio kama Muislamu wewe peke yako dunia nzima. Ah, hamna. Kujiangalie nafasi yako kwamba wewe ndio mhitaji. Sio Uislamu wa kuhitaji wewe. Uislamu wapo. Sasa ule ujanja ujanja wapo kukimbia kimbia hauna faida. Ndio sasa kwa sababu Waswahili wanasema mbio za sakafuni uishie ukingoni. Sasa kukimbia kimbia darasani, huna muda wewe wa kukaa. Jioni kama hii shughuli na muda wa dini unatoa muda mdogo tu. Baina al-Maghrib wa al-Isha. Muda ambao watu hakuna shughuli. Mtu anaona radhi akaya akaangalia television, akaya akae magengeni ukapiga kelele. Anaacha mwalimu anasomesha hapa na watu wawili watatu. Huo ni msingi nambari tano. Kuwa na ihtimamu na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakikisha hadithi unazisikiliza na kuzisoma mara nyingi. Utapata kujua adhkar, utapata kujua maisha ya Mtume yalikuwaje, utapata kujua mafundisho ya dini yakoje, utapata kujua tafsiri ya Qur'an, utapata kujua sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mengineyo ambayo yatakunufaisha wewe katika dunia na akhera. Msingi nambari sita kabisa wa ad-da'wa as-salafia, ulinganizi wa wema waliopita, ni al-irtibatu al-wathiqu bi ulama'i as-sunnati, ni mfungamano madhubuti na wanawachuoni wa kisunna. Watakiwa kuwa na mfungamano madhubuti na wanawachuoni wa kisunna. Watakiwa wewe kusoma kwa wanawachuoni wa kisunna, kwa sababu hii elimu ambayo wewe unaisoma ndio dini yako. Fanzur amman ta'khudhuna dinakum, bas tizameni kwa nani mnachukua dini yenu. Anasema Muhammad bin Sirin, inna hadha al-ilma dinun fanzur amman ta'khudhuna dinakum, hakika hii elimu ndio dini. Ndiyo dini yako. Basi tizama wachukua kwa nani kutoka dini hii. Kwa ndio kwa na mfungamano madhubuti na wanawachuoni waliotoa umri wao na maisha yao kwa ajili ya dini hii, kusoma na kusomesha. Wapo hawa. Wamejitoa wakfu wao wenyewe kwa ajili ya dini hii, kusoma na kusomesha. Miaka yote wako kwenye dini. Mpaka wanakufa wako kwenye dini. Wakawa wasomesha. Basi shikamana na watu hawa. Na katika miji yetu walillahi alhamdu wal minna, kuna wanafunzi wamesoma kwa hawa watu wanaochuoni. Na hawa wanafunzi wanakuja washika vitabu vya hao wanawachuoni wakusomesheni, vitabu vya wanawachuoni wa kisunna wanakusomesheni, wanakwambia qala Sheikh al-Islam bin Taymiyyah amesema, Sheikh al-Islam qala Ibn al-Qayyim amesema, Ibn al-Qayyim qala Sheikh al-Fawzan, na wengineo katika wanawachuoni wanakutajieni na wanakuelekezeni. Hawa wanachuoni wanatoa miongozo gani? Kwa sababu hawa wanachuoni, mtume anasema humu warathatul anbiya, wao ndio warithi wa mitume. Kwa kuwa na mfungamano madhubuti na wanachuoni wa kisunna, na ndio maana watakiwa kufungamana na vitabu vya wanachuoni wa kisunna na sio wanachuoni wa kibida. Wanachuoni ambao lengo lao ni kuwapoteza watu na kuwatoa katika mwenendo wa sawa sawa. Huyu mwanachuoni wa kisunna akiongea jambo ambalo limethibiti tunamfuata, akikosea tunamwacha, kwa sababu kigezo chetu ni nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye mwanachuoni amekaa kama mfafanuzi na mwelekezaji wa yale ya mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na jambo hili masalafi wanalitekeleza vilivyo. Na ndio maana utakuta hapa kitabu kinachosomeshwa na mwalimu hapa lazima kiwe cha wanachuoni. Hawezi kuibua ibua tu vitabu vya ovyo ovyo. Mwalimu wa Ahli Sunna hawezi kufanya hivyo. Ila walimu wa watu wa bid'a au walimu ambao washerekea Maulidi hao. Hao ndio utakuta wana vitabu hadi vya kiganga vya wachawi. Asomesha watu wake. Ili mtu wa sunna na aliyekaa kisawa sawa, vitabu vya kisunna kutoka kwa wanawachuoni wa kisunna. Kwa kumalizia, msingi nambari saba ambao tutakiwa sisi kushikamana nao ni al-ibtiadu anil hizbiyati والجماعات الإسلامية السرية. نكون يوكم بالي نبي كوندي نبي جماعة بنقول كوني نسميش أنا وإسلام في السيري يعني بكوندي في السيري سيري يعني واتو من يمويكا كتك وإسلام وانا صالي فموني هفا واتو من يتنقى بمبيني بالي وانزيشا كدي كوني شاو mpaka wengine wanakipa jina kile kijikikundi, na wengine wanafika mbali wanaanza kufanya na vurugu huko jiweka mbali na hivi vijikundi kundi. Tubaki na Uislamu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha, wa al-ibtiadu anil hizbiyat wal jama'at al-islamiyyah as-sirriyyah. Na hivi bihizbiyat, vikundi kundi hivi viko vingi, mara nyingine vinakuja katika mji wa Kiislamu kama hivi kwa lengo, wanakwambieni sisi tukopesha mikopo mbalimbali ya kunufaisha wewe, lakini ili tukukopesha lazima ujiunge kwenye chama chetu. Muislamu anaona ngoja nijiunge, kosa analifanya, anajiunga, anaambiwa toa mchango wa kiingilio. Mkuta Muislamu pale anatoa kwa kile kikundi kile, kinaanza kusaidia wale ambao tu ni michango waliotoa, na wale ambao hawajatoa michango wala hawana time nao. Kujiepusha na mambo haya, sisi ni Waislamu, sisi ni Waislamu. Faljasad, kama vile mwili, idha shtaka minhu udhur, kiungo kimoja kikipata maumivu, basi mwili mzima utapata maumivu. Sisi ndio Waislamu ambao mtume ametupigia mfano. Sasa watu kujiingiza katika hivi vikundi au vyama ni kujitoa katika ule Uislamu. Utamkuta Muislamu apenda chama chake cha kisiasa kuliko kitu kingine chochote, kuliko hata Muislamu mwenzie. Yuko radhi kumfanyia uadui Muislamu mwenzie kwa ajili ya chama cha kisiasa. Haya mambo Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko mbali nayo. na atakayekufa katika mapenzi ya vyama vya kisiasa. Mtume anasema famitatuhu mitatul jahiliya, kifo chake ni kifo cha watu wasiokuwa Waislamu, watu wajinga. Abidawat aljahiliya wa ana baina adhhurikum, Mtume anasema mwajiita nyinyi kwa mito isiyokuwa ya Waislamu na mimi niko pamoja nani. Mtu anajiita mimi mwana kafu mimi, au mimi mwana Chadema, au mimi mwana CCM. Wewe Muislamu wewe, Uislamu haujakufundisha wewe na vyama vyama uwapende watu na uwachukie kwa sababu ya chama chako, bali wewe watakiwa wapenda watu na kuwachukia kwa sababu ya dini yako. Alhubbu fillah walbughdhu fillah, kupendana ni kwa ajili ya Allah na kuchukiana ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, msingi madhubuti katika dini yetu hii. Na ndio maana Muislamu wa Amerika na Muislamu wa China na Muislamu wa Tanzania mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni bora. Nani bora? Anamcha Allah subhanahu wa ta'ala, sio kafu wala mwingineo. Kujiweka mbali na hivi vikundi. Wengine wanafanyiana uadui kwa timu za mipira. Huyu timu Yanga, huyu ni Simba, huyu si timu gani, wachukiana. Hawazikani kwa sababu hivi vyama na kwa sababu hizi timu. Hawako mbali na Uislamu. Wako mbali na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kukujiweka mbali na hivi vyama vyama na vijikundi kundi na yoyote atakaye kuja na ulinganizi huu wa kutaka kuwatoa watu katika Uislamu na kuwaingiza kwenye makundi kundi na vyama vyama, si sakosi za Kiislamu, huyu mtu anatakiwa apigwe vita, kwa sababu ataka kuwatoa Waislamu katika dini yao ya sawasawa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaacha kwayo. Kadhalika katika msingi madhubuti kabisa ambao tunatakiwa kuwa nao, iltizamuna bima dalla alayhi alkitabu wassunna, kulazimiana sisi na zile dalili ambazo zimekuja kuonyeshwa na Qur'ani na Sunna. Wa ajma'a alayhi salaful umma, na wakajumuika kwa dalili hizo kusema ziko sawa wanawachuoni wa umma huu, fi muamalati a'immatina wa hukamina, katika kuamiliana na maimamu wetu na watawala wetu kwa ujumla, watawala waliotutawala. Dini yako wewe haijakuacha hivi hivi, imekuelekeza uamiliane vipi na watawala wanaokutawala, ikiwa nchi ni ya Kiislamu yanayotawaliwa na sheria za Kiislamu, au ikiwa nchi si ya Kiislamu yatawaliwa na sheria zisizokuwa za Kiislamu. Dini imekuelekeza ufanye vipi? Dini imekuelekeza usimseme mtawala katika mimbari hizi. Kama una matatizo na mtawala, umemuona amekosea mtawala, mkamate mkono kamnasihi huko. Mtume anafundisha peke yako, kamnasihi huko pembeni, usipande katika mimbari kwanza kudhihirisha aibu za mtawala. Mtume anakataza jambo hilo. Utaona baadhi ya watu wanafanya. Katika Uislamu hakuna jambo la kudai haki kwa maandamano. Utaona baadhi ya Waislamu wameingia. Hakuna jambo hilo. Katika Uislamu hakuna mambo ya kuomba uongozi. Hakuna mambo hayo. Utaona baadhi ya Waislamu wanaomba uongozi, wazunguka waomba uongozi. Kwa tujitizame na tuelewe namna ya kuamiliana na watawala katika nchi ambazo haitawali sheria ya Kiislamu na Waislamu wanaishi mle. Muislamu anatakiwa kuishi kama Mtume alivyoishi katika mji wa Makka, chini ya uongozi wa kina Abu Jahal na wengineo. Mtume aliishi vipi? Na wewe unatakiwa kuishi vile. Na ukiwa katika nchi ambayo, na hii ni kwa kifupi tu, ukiwa katika nchi ambayo sheria za Kiislamu zinaongoza kama nchi ya Saudi Arabia mathalan ndio iliyojitangaza duniani kwamba inaongoza kwa sheria za Kiislamu, ndio imejitangaza yenyewe tu na mapungufu yao walionayo, wao wamejitangaza. Sisi mwongozo wetu ni kitabu na sunna, wao wamejitangaza hivyo. Hakuna mwingine alijitangaza duniani leo hii, hakuna. Wengine wote ni demokrasia, katiba na vinginevyo. Asokiwa katika hizo demokrasia na katiba, ishi kama mtume alivyoishi katika mji gani? Makka. Uongozi ulikuwa ni wa kina nani? Kina Muja. Ishi vile. Una subra. Hauundiundi vikundi, hauandamani, wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Unajijua wewe ni mdhaifu. Unatafuta njia uamie katika miji ambayo ya Kiislamu yatekeleza Uislamu vizuri na katika sheria za Uislamu. Wasubiri. Ikiwa katika nchi ambayo yatawala kwa uongozi wa Kiislamu na sheria za Kiislamu, mfano Saudi Arabia kama ilivyojitangaza na mapungufu yao walionayo. Na nikisema hivyo simaanishi kwamba hawana makosa. Wamejitangaza. Utaishi kama mtume alivyoishi wapi? Madina. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutuacha tu hivi hivi. Ukiwa katika hali hii, ishi kama mtume alivyoishi hapa. Ukiwa katika hali hii, ishi kama mtume alivyoishi hapa. Sasa jukumu lako wewe kujua Muislamu mtume aliishi vipi katika mji wa Makka, ndio mimi niishi katika miji hii. Aliamiliana vipi na viongozi? Je, alikuwa akipanda pale katika Kaaba kwanza kuwasema viongozi? Bali alikuwa akiwakataza hata baadhi ya Waislamu kama Abu Dharr, alimkataza alimuslimi, usiende wewe, usiende kujitangaza pale umeslimu katika Kaaba, wakamsikia makafiri watakudhuru. Kumkataza. Sasa ujue mtume aliishi vipi. Kwa huu ni msingi madhubuti kabisa, na ndio kwa msingi huu Waislamu watu kuto kujua msingi huu tunatamiliana vipi na viongozi. Waislamu wameingizwa kwenye mashaka makubwa na vikundi vikundi ambavyo vimeibuka vyapinga watawala kisha vinanyanyua bendera ya Uislamu kinyume na Uislamu unavyosema. Vikundi kama Al-Qaeda, vikundi kama Ikhwan al-Muslimin, vikundi kama Islamic State, vikundi kama Uamsho na jingi, wamewaingiza Waislamu katika mashaka. Waislamu wamekuwa hawana raha ya dini yao. Wakipita katika mipaka wanasachiwa, wanawake wavuliwa manguo kwa sababu ya watu hawa. Allah tuongoze sisi na wao katika njia ya haki. Madhara wanayopata Waislamu, baadhi ya Waislamu wauawa kwa sababu ya watu hawa. Katika baadhi ya mikoa ukipita bara, kwa uwepo wa watu hawa, ukiwa na ndevu ni tatizo, ukivaa kanzu na kilemba ni tatizo, kwa sababu wanakuona unafanana na wale walioleta vurugu na walioleta fujo. Hasa dawa yetu na manhaji yetu sio ya fujo. Dawa yetu na manhaji yetu sio ya fujo, bali ni ya elimu. Usome mtume aliishi vipi. Je, mtume alileta fujo katika mji wa Makka? Aliwakusanya watu katika viwanja akaambia waandamane katika mji wa Makka? Hakufanya hivyo. Watu walisubiri mpaka walipoidhinishwa na wakapewa amri ya kufanya hijra, wahame eneo ambalo imeshindikana kutekeleza Uislamu. Hamjui hilo Waislamu? Kwa nini zinakuja fujo? Na hijra ilifanyika zaidi ya mara moja. Mtume aliwaruhusu Waislamu wa watano waende Habasha, akawaruhusu mara ya pili waende Habasha, kisha akawaruhusu mara ya tatu waende Madina, na yeye akahamia Madina. Imeshindikana kutekeleza Uislamu katika mji wa Makka. Kwa hiyo tuwe sisi Waislamu ni mfano mwema na wenye kutendea kazi matendo haya, na tujue dini yetu, tujue mtume alikuwa vipi. Mimi na saha yangu namalizia hapo kwa leo. Na jambo la mwisho kabisa ambalo ninafunga nalo ni kwamba, ndugu katika imani, jitizame wewe katika maisha ya mtume, unajua kipi? Hadithi ngapi za mtume sallallahu alaihi wasallam huwezi fahamu, wazielewa? Hadithi ngapi za mtume sallallahu alaihi wasallam waweza kumfundisha mke wako nyumbani? Jitizame hivi. kama unataka kuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam basi ishi kama alivyoishi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema almar'u ma'a man ahabba, mtu yuko pamoja na yule ambaye anampenda. Kwa kama unampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio maana Anas bin Malik alipokuwa akisimulia hadithi hii akasema tulifurahi sana kusikia sisi maneno haya kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaanza kusema ana uhibbu an-nabiy sallallahu, mimi nampenda Mtume wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali au kama qala mimi nampenda hawa. Almar'u ma'a man ahabba bi dunya wal akhirah, mtu yuko pamoja na atakayeyule anampenda. Kama utampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam ishi kama alivyoishi Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakujalia utakuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama utawapenda wana muziki, utakuwa kazi yako ni kusikiliza muziki, basi utakufa katika hali hiyo na utafufuliwa katika jambo hilo. Kwa sababu yani kila mtu atafufuliwa kwa nini alilofia. Kama utapenda kucheza mpira, utakuwa kazi yako ni kupenda mpira, basi utakufa na una mpira na kubeti na utafufuliwa na una mpira na wacheza kamari. Waliyadhu billah. Mtihani mkubwa kabisa unawakumba vijana mpira wa miguu na kubeti kamari. Almaisir kamari haramu. Na watu wengine wanavaa majezi yameandikwa makampuni ya kamari. Waliyadhu billah. Bila kujua wengine wanavaa majezi yameandikwa majina ya makafiri gogo. Kafiri, kafiri billahi azza wa jalla. Amevaa nguo imeandikwa kabila la kafiri asujudia kaburi. Asujudia msalaba. Akifunga goli atoa msalaba hapa. Muislamu amevaa jezi imeandikwa jina lake huko. Hata ule Muislamu haoni thamani ule Muislamu Muislamu. Sasa tunaishi vipi sisi katika mtindo huu? Kutumcha Allah subhanahu wa ta'ala tujirekebishe. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie katika wale ambao wanasikia maneno yake na kuyafuata. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie vipo yake. Subhanahu wa ta'ala, bihamdika, inshallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.